jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 17. avgust, a ovo su vesti dana. Srbija je nezavisna i suverena zemlja na evropskom putu koja gradi najbliže odnose sa Ruskom Federacijom, izjavio Vučić u susretu sa Čepurinom. Ljajić, država mora reagovati po pitanju svojih građana u stranim ratovima. Kurdske snage uz podršku američke avijacije napale položaje militanata Islamske države. Vreme danas, kažu meteorolozi, bit će oblačno, moguće i kiša, što do duše ovo sunčano jutro ne potvrđuje. Najviša temperatura do 25 stepeni. A u drugom delu emisije pred vama je kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda.
Pa ja mislim da sve zavisi od razvoja ukrajinske krize. Ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sedeti dugoročno na dve stolice.
Ukoliko smo do sada konstantno bili svedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sledećim fazama se situacija neće još dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljeno.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon susreta premijera Aleksandra Vučića i ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, predsjednik vlade je ruskom ambasadoru rekao da je Srbija nezavisna i suverena zemlja koja se svojom odlukom nalazi na evropskom putu i koja svojom voljom gradi i najbliže i prijateljske odnose sa Ruskom Federacijom. Prethodno je Čepurin u intervju za lokalne medije izjavio da otvaranje istrage o privatizaciji NIS-a predstavlja iznenađenje koje je izazvalo negativan odjek u ruskim medijima. Čepurin je tada postavio i pitanja zašto upravo srpsko-ruska kompanija i zašto nakon 5 godina od privatizacije, zašto upravo sada. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija i predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da država mora da reaguje na činjenicu da se neki njeni građani priključuju vojnim i paravojnim formacijama i učestvuju u sukobima po svetu. Ne može da se dozvoli da se od ratovanja pravi legitimno zanimanje, rekao je u intervjuu za Politiku Rasim Ljajić. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je sinoć za RTS da će uskoro biti otkriven i uhapšen počinilac ubistva Luke Jovanovića, naglasivši da će rezultati istrage biti poznati u narednih nekoliko dana.
Ono što ja mogu da vam kažem je da ima napretka u istrazi i baš kao što sam to obećao javnosti, sad mogu definitivno da kažem da ću mi uskoro otkriti i uhapsiti počinioca. Dakle, to mogu sa sigurnošću da vam kažem.
Snima kamera dosta je loša, ali kako je Stefanović naglasio, uz veliki napor i angažovanje ljudi u kriminalističkoj policiji i drugih ljudi, počinilac će uskoro biti otkriven. On je rekao da kriminalistička policija sarađuje sa FBI-om i ambasadom Sjedinjenih Država, ali da se najviše oslanja na svoje snage. Ambasada Sjedinjenih Država pomaže u čišćenju snimka nesreće, dok nemačka kompanija BMW sarađuje kada je reč o identifikovanju modela automobila koji je udario Jovanovića i rezultate, kao što je rekao Stefanović, možemo očekivati u narednih nekoliko dana. Svet. Šefovi diplomatija Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske sastaće se danas u Berlinu u pokušaju da ublaže tenzije u Ukrajini. Sastanak između Sergeja Lavrova i Pavla Klimkina, ruskog i ukrajinskog ministra spoljnih poslova i njihovih francuskih i nemačkih kolega, dolazi nakon što je Kijev objavio da su ukrajinske snage uništile rusku oklopnu kolonu, a visoki separatistički lider izjavio da je u toku proces stizanja pojačanja iz Rusije. Govoreći za List Bild, nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je nadu da će razgovori pomoći da se stavi tačka na borbe u istočnoj Ukrajini i obezbedi hitna pomoć za region. Francuska je sastanak predložila kao mogući prvi korak ka susretu licem u lice između šefova država Ukrajine i Rusije. Predsjednik François Hollande pozvao je Rusiju da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a Ukrajinu da pokaže uzdržanost i obzir u svojim vojnim aktivnostima. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je u subotu da su vladine snage zauzele grad Zdavinka, 40 km severoistočno od Donjecka, ali nezavisnu potvrdu nije bilo moguće dobiti. Dva dana ranije je premijer samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko rekao je da će uskoro dobiti 150 oklopnih vozila i 1200 boraca obučenih u Rusiji i pokrenuti kontraofanzivu. Ukrajina je saopštila da je uništila deo ruske kolone blindiranih vozila koja je prešla granicu tokom noći. Na drugoj strani, Rusija negira da naoružava i obučava pobunjenike i optužbe da je prešla granicu Ukrajine odbacuje kao fantaziju. Istovremeno su se Rusija i Ukrajina približile dogovoru o dozvoli da konvoj ruske humanitarne pomoći pređe granicu, kao i o načinu inspekcije sadržaja u kamionima. Predstavnik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Pascal Cuta izjavio je u subotu da su se zvaničnici dveju zemalja na nekoliko sati sastali u ruskom pograničnom gradu gde stoji kolona i došli do dogovora, ali je dodao da još nije dobio bezbednosne garancije za svoje osoblje da prati konvoj. Kurdske snage uz podršku američkih vojnih aviona pokrenule su napad na militante iz Islamske države u severnom Iraku u oblasti oko Mosulske brane. Viši vojni komandant, kurdski general Abdel Rahman Korini, izjavio je da su kurdske trupe uz američku vazdušnu podršku zauzele istočnu stranu brane. Američka vojska kasnije je saopštila da je izvela 9 vazdušnih napada u blizini kurdske prestonice Arbila i brane u Mosulu i uništila ili oštetila oklopne transportere i oklopna vozila. Mosulska brana, udaljena 50 km severno od Mosula, obezbeđuje struju za veći deo regiona i od ključnog je značaja za poljoprivredu u pokrajini Ninivi. Militanti Islamske države zauzeli su je 7. avgusta. Džihadisti u Iraku počinili su masakr nad jazidima u mestu Koho na severu zemlje, gde su ubili više od 80 ljudi, izjavio je visoki irački zvaničnik Hošjar Zebari. Prethodno, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasnom odlukom doneo je rezoluciju čiji je cilj da spreče regrutovanje i finansiranje ekstremnih islamista džihadista u Siriji i Iraku. Britanski šef diplomatije Philip Hammond:
ova rezolucija biće veliki korak napred u pokazivanju posvećenosti međunarodne zajednice u suzbijanju ove pretnje i podršci nove vlade Iraka gospodina Al-Abadija u potiskivanju snaga Islamske države.
Ovu poruku Hammond je iznao u Briselu, gde je sa drugim šefovima diplomatije Evropske unije podržao odluku o slanju naoružanja kurdskim snagama u Iraku. Da, nakon tog skupa, nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier doputovao je u Irak. On je u Bagdadu posetio centar za distribuciju humane pomoći Arbilu na severu Iraka i tom prilikom izjavio:
ono što se dogodilo jazidima mi vidimo kao nešto apsolutno abnormalno. Nemački narod je sa vama u ovoj krizi.
Islamska država pokušava da iskoreni jazide, hrišćane i druge manjine iz ove zemlje. Za nemačku vladu to je zločin i to je apsolutno neprihvatljivo, rekao je Steinmeier. Nemačka je u svrhu humanitarne pomoći donirala 24 miliona evra. Prvi avioni sa humanitarnom pomoći krenuli su ka najugroženijem Arbilu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti, a sada sledi najavljeni Most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Gospođo Joksimović, da li vas ova današnja Vučićeva politika i Evropa i Rusija podsjeća na onu Tadićevu politiku i Kosovo i Srbija?
Vidite, okolnosti u kojima se današnja svjetska situacija odvija su značajno drugačije u odnosu na, ako tako mogu da kažem, Tadićevo vreme, i moram da priznam da ukrajinska kriza je jedna ozbiljna nesrećna okolnost u razvoju odnosa Beograda i Brisela. Naprosto danas na međunarodnoj političkoj sceni ništa više nije isto kao što je bilo pre samo pola godine. Tako da pitanje stavova prema ukrajinskoj krizi i pitanje stavova prema Rusiji ponovo postaje jedna ozbiljna velika politička tema. Kako se kriza zaoštrava, odnos zapada prema Rusiji je sve zategnutiji i očekuje se od svih partnera da pokažu adekvatnu vrstu solidarnosti i da na isti način reaguju kako to reaguju zemlje Evropske unije.
Gospodine Varga, da li vas ova današnja politika vrha Srbije i Evropa i Rusija podsjeća na Tadićevu politiku i Kosovo i Srbije?
Pa ja ne bih rekao da je to baš ista politika. Ja ne mislim da trenutno Vučićeva vlada vodi politiku sličnu kakvu je vodila tadašnja vlada DS-a, odnosno uslovno da kažem Borisa Tadića.
Gospođo Joksimović, da li Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pritisci apsolutno postoje sa obe strane. Od samog početka krize su takvi pritisci postojali. U ovdašnjoj javnosti se mnogo češće govori o tome da li postoje pritisci od strane Evropske unije. Meni se nekad čini da su ti pritisci povremeno s ruske strane čak i mnogo jači, da Evropska unija zadržava određenu vrstu i u javnosti diplomatskog jezika, dok zapravo Rusija konstantno čini se iza zatvorenih vrata vrši snažni pritisak, dok se u javnosti o ovim pitanjima gotovo ni ne izjašnjava. Ali sasvim sigurno je da Rusija pokušava da na svaki način zadrži bar nekog sa neutralnim stavom na području Zapadnog Balkana, da je to za njih jedan značajan moment. A sa druge strane, mislim da je potpuno jasno da Evropska unija u potpunosti očekuje vrstu solidarnosti. Dakle, u trenucima koji su teški za Evropsku uniju, mi moramo imati svest o tome da bez obzira što ni sve pojedine članice, punopravne članice Evropske unije, nemaju u potpunosti usaglašene stavove, poštuju jedan zajednički stav. I u tom kontekstu sve svetske sile zapravo očekuju nekako potpuno jasno opredeljenje.
Gospodine Varga, evo sad govorimo o Rusiji, poslije ćemo govoriti o Evropskoj uniji. Sad vas pitam, da li po vama Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pa ja mislim da Rusija ne vrši direktni pritisak, da Srbija podrži na neki način Rusiju. Ja mislim da je Rusija svesna toga da će jednog dana Srbija biti deo neke Evropske unije ili neke vrste evropske integracije. To što su Rusi svesni toga da ne mogu da zaustave taj proces evropske integracija Zapadnog Balkana, svakako otvara jedan prostor u kome Rusija ne vrši direktan pritisak ili ima određene zahteve prema Srbiji. Rusija ima nameru da zadrži Srbiju kao svog čoveka, kao svog igrača unutar tih evropskih integracija i svakako na prostoru bivše Jugoslavije. Pogotovo što sada Srbija igra jako važnu ulogu u tom energetskom lobiju, kako ga popularno nazivaju, na zapadu. Ona je jedna od najlojalnijih država koji podržavaju Južni tok. Ona je skoro jedina koja ne sedi na dve stolice po pitanju energetike, znači nije razmatrano u Srbiji, u Beogradu, projekat Nabuku, niti se o njemu govorilo. Ono što možemo za sada da znamo da je Rusiji prihvatljivo da se region integriše i Srbija u Evropsku uniju, ali ne u NATO. Znači direktnih pritisaka od strane Rusije nema, ali Rusija svakako skoro na svakodnevnom nivou pokušava da zadrži jake veze sa Srbijom, pokušava da ostvari jake diplomatske i međunarodne konekcije sa Srbijom, počinjući sa ugovorom o slobodnoj trgovini 2000. godine, pa sve do posljednjeg, tako da kažem, statusa Srbije kao posmatrača u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, u koji je Srbija faktički ušla nedelju dana pre toga kako je potpisan Briselski sporazum. To je nešto što je prošlo prilično mimo javnosti u Srbiji, zato što je malo ko zna u Srbiji da je organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza nešto slično kao što je NATO savez za zapad. Znači, to je ta vojno-bezbedonosna struktura koja bi trebala u novom projektu Rusije u tom Euroazijskom savezu da igra sličnu ulogu kao što igra ulogu NATO savez. Tako da i u tom vojno-bezbedonosnom pogledu Srbija opet sedi na dve stolice i svakako da to neće moći dugo.
Gospodin Joksimović, Ovo što kaže gospodin Varga, dobro, to je poznata činjenica, Rusija nikako ne želi da vidi Srbiju u NATO paktu, ali da nema ništa protiv toga da je vidi u Evropskoj uniji, jer računa da bi Srbija bila njen igrač u Evropskoj uniji. Mislite li da u toj vrsti spekulacija ima istine?
Moguće je da Rusija računa sa takvim, da kažem, razvojnim scenarijom unutar Evropske unije, ali on sve manje deluje realistično.
Ali da vas pitam, znači, gospođo Joksimović, gospodin Varga kaže da ima utisak da Srbija i kad su ove vojno-bezbednosne stvari u pitanju sedi na dve stolice i ima nekih stvari koje ukazuju na to. Recimo, na jesen bi trebalo da bude održana vežba pripadnika kopnenih snaga Vojske Srbije i ruskih vazdušno-desantnih jedinica. Onda ovih dana sam pročitao vest da su komandant Srpske kopnene vojske Aleksandar Živković i njegov ruski kolega Oleg Seljukov dogovorili se da se nastavi obuka srpskih vojnika u vojno-obrazovnim ustanovama Ruske kopnene vojske. Znači, hoće Srbija da sarađuje i sa jednom i sa drugom vojskom. Je li to mogućno?
Pa vidite, srpska vojska sarađuje i sa vojskom Ohaja, znači sa američkom vojskom. Mislim da u tom kontekstu, bar je tako delovalo u periodu koji je za nama, da nije rekla svoju posljednju reč vezano za NATO. Postoje dodatne, naravno, u javnom mnjenju opterećujuće okolnosti zbog događaja iz 99. Ali sa druge strane, bez obzira na slabu podršku u javnom mnjenju, dalo se naslutiti iz određenih izjava aktualnih zvaničnika da tema NATO-a ni u kom slučaju nije za Srbiju zatvorena tema.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Sagovornici su Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Varga, na početku ukrajinske krize je Brisel izgleda imao razumevanja za položaj Srbije, još uvijek je važio onaj kredit koji je Srbija, odnosno sadašnje srpsko rukovodstvo, zaslužilo oko Kosova. Međutim, izgleda da Evropska unija sve više postaje nestrpljiva, pa je nedavno italijanska ministarka inostranih poslova Federica Mogherini prilikom posete Beogradu poručila da se očekuje da će Srbija u narednom periodu povećati nivo usaglašenosti svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. To je diplomatski jezik, ali zna se šta to znači.
Svakako, mi smo na neki način u obavezi da svoju politiku, svoje interese sinhronizujemo sa interesima Evropske unije. Ne samo ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, već nas to obavezuje svim tim dokumentima koje potpisujemo i koje bi trebalo da sprovodimo. Znači, mi bi trebali da imamo tu spoljnu politiku kao i Evropska unija.
Gospođo Joksimović, da li vi mislite da će Rusija, koja zaista, posebno Putin, puno polaže na Evroazijsku zajednicu, da će insistirati da i Srbija sarađuje s tom zajednicom? Evo, mi znamo da je pre nekoliko meseci u Beogradu otvoren Evroazijski komunikacioni centar.
Vidite, to je podjednako kao i sa bezbednošću u geografskom smislu gotovo jedna nemoguća misija. Ukoliko Srbija dozvoli sebi na takav način da se nađe između Čekića i Jenakovnja, onda mi se čini da je zapravo to najnepovoljnija pozicija u kojoj jedna mala zemlja veoma niskog uticaja, kako je Srbija, sme sebi da dozvoli. To je upravo najgori scenarij u međunarodnim odnosima, kada velike sile pokušavaju da povuku svaka na svoju stranu nekakvu malu državu, da utiču na različite načine na nju. Znači, to je jedna pozicija u kojoj takva zemlja najmanji benefit može dobiti.
Kada vrh Srbije objašnjava zašto ne može da prati Evropsku uniju i uvede sankcije Rusiji, uvek u prvi plan ističe energetski faktor i gasovod Južni tok. Premijer Vučić, pravdajući neutralnu poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, kaže da Srbija ne može da baci pod noge stotine miliona dolara da bi nekome dokazala lojalnost. Gospodine Varga, da li je u pitanju samo energija ili je reč i o veoma jakom proruskom raspoloženju koje je dominantno u Srbiji i o kome Vučić mora da vodi računa?
Svakako, naravno, ne zaboravimo da je ipak ta garnitura SNS-a, da su to bivši radikali i da su to ljudi, političari koji su zagovarali ideju prisajedinjivanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pre bombardovanja Savezu Rusije i Belorusije. To je još jedna dodatna, kako da kažem, zagonetka koja bi trebala do kraja da se prati, zato što ti ljudi koji su nekada glasali za radikale danas glasaju za umerene predstavnike SNS-a. Znači, ta rusofilska linija u tom populističkom smislu svakako da ostaje u elektoratu Srbije i da na nju garnitura u Beogradu i te kako računa. Videli smo to i kada su ispitivanja javnog mnjenja govorila o tome da mnogi u Srbiji smatraju da Rusija u stvari materijalno i na svaki drugi način najviše pomaže Srbiji. Dok je zapadna diplomatija i Nemačka kasnije izašla sa preciznim podacima koliko u stvari Nemačka i koliko više od Rusije učestvuje u pomoći i podršci Srbiji. Ja prateći bivše Sovjetske Republike, možda osim Belorusije, ja ne znam da li je negde još toliko popularan Putin, koliko je popularan u Srbiji, a posebno u Novom Sadu.
Gospođo Joksimović, po vama koliko na ovu politiku sedenja na dve stolice utiče i jako prorusko raspoloženje u Srbiji? Kad čitam intervjue ruskih zvaničnika, oni stalno ističu istorijske bratske veze između dva pravoslavna naroda, ruskog i srpskog, ali to se vrlo često može čuti u Srbiji.
Sasvim sigurno da postoji takva vrsta položenja. Naravno da svaki političar vodi računa o svim aspektima, ali sa druge strane mislim da je najveća odgovornost aktualnog rukovodstva upravo u tom nekom ekonomskom sektoru. Znate, izreka kaže ljubav na usta ulazi, pa tako i ovo. Znači, moramo sazreti kao društvo da se odvojimo isključivo od emocije i suočiti se sa određenom realnošću koja treba da nadvlada emocije i da nas vodi u pravcu nekakvog boljeg života. Mislim da je to jedino što može biti racionalno.
I na kraju, molim vas ukratko samo, gospodine Varga, da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Pa ja mislim da sve zavisi od dinamika razvoja i eskalacije, znači tog intenziteta ukrajinske krize. Ako ta kriza bude kratka, onda može kratkoročno da sedi na dve stolice. Ali ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sedeti dugoročno na dve stolice.
Gospođo Joksimović, po vama, da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Ukoliko bi došlo do deeskalacije ove napete situacije, onda možemo govoriti o mogućnostima i da u međunarodnim odnosima napetost polako počne da pada, pa da i Srbija ima određenog prostora za predah i za vazduh. Ali ukoliko smo do sada konstantno bili svedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sljedećim fazama se situacija neće još, nažalost, dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljena.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Joksimović.
Hvala i vama, gospodine Karabaj.
Hvala, gospodine Varga.
Svako dobro, hvala vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A da se pred kraj emisije malo razgalimo u okviru razvoja prekogranične saradnje, opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini po sedmi put organizuju međunarodni limski biatlon Priboj. Oko 500 raftera krenulo je limom, a očekuje se da će oko 15 sati preći granicu s Bosnom i Hercegovinom. Sa rafterima je razgovarala naša Danica Gudurić.
Lim je još jednom pokazao svoju lepotu i na svoje talase privukao oko 500 raftera iz Čačka, Banja Luke, Užica, Novog Sada, Bijelog Polja i gradova domaćina koji nisu odoleli spoju adrenalina, lepote i neponovljivog događaja na bukovima Valine.
Odakle vi dolazite?
Polska Mitrovica. Najbitnije ovo druženje, taj neki adrenalin.
Imate sve pravice, državna granica, pasoš.
Da, sve.
Iz Rudog. Ovo je nama fenomenalno jedno druženje. Inače, ja sam stalno na vodi, ali ovo je jedan veliki skup koji me čini još jačijim i još boljim. Alkohol je strogo, zabranjen bar kod nas sa čankom.
Meni je ovo iskreno prvi put da idem na regatu. Nadam se da ću biti oduševljen, da ću iduće godine isto da dođem.
Iz Čačka, Goran Popović, iz kluba Bruno Raft. Sa dva čanca smo došli, na lepo druženje na vodi. Promocija sporta i ekologije koliko je moguće, očuvanja ovih naših lepih reka koje mi samo nedostaje još.
Jeste prvi put na Limu?
Hvala sam već godinama na Lim i na Paskog jezera i na Pribojsku regatu.
Ekstra družimo, ne poznajemo granice nikakve, ko što i sam Lim ne poznaje granice, tako i mi ne poznajemo granice.
Milan Ješić. Sam doživljaj, sami ljudi, sam spust, mislim da će biti fantastično, posebno zato što mi ovdje prvi put.
Doživljaj veliki, prijatno nam je da smo tu.
Aleksandar Aca Pastir iz Banja Luke i predsjednik Balkanske i instruktor Svjetske rafting federacije, vođa ovogodišnje regate za Radio Slobodna Evropa, je potvrdio da je vreme da se Lim promoviše kao turistička destinacija.
Rijeke su te koje povezuju ljude i ne poznaju granice. Ono, mislim da bi bilo super sve opštine na rijeci Lim i kroz tri države praktično dogovore i da se to organizuje u više dana, pa Bože moj, ko ima vremena, on može da vesla i 5-6 dana, ako ne jednu dionicu, i to je jedini način.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri će preći za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Setihova, gde ih čekaju bukovi Valine. Pre avanture na bukovima u Rudom, Bosna i Hercegovina, za sve je kratki odmor u neizostavan vojnički pasulj. Raftere uz obalu Lima prate i biciklisti iz Priboja i Rudog, prolazeći kroz živopisan predao levom stranom Lima. Propratni deo ovogodišnje manifestacije je Lim Fest, na kome su se prethodne dve večeri smenjivale lokalne rock grupe i Orthodox Girls. Pokrovitelj međunarodnog limskog biatlona su opština Priboj Rudo, opštinska razvojna agencija iz Rudog i turistička organizacija Priboj. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Srbija je nezavisna i suverena zemlja na evropskom putu koja gradi najbliže i prijateljske odnose s Ruskom federacijom, izjavio Vučić u susretu s Čepulinom. Ljajić, država mora reagovati po pitanju svojih građana u stranim ratovima. Šefovi diplomatija Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske sastaju se u Berlinu u pokušaju da ublaže tenzije u Ukrajini. Kijev i Moskva dogovorili se o prelasku ruskog humanitarnog konvoja u istočnu Ukrajinu, ali još nema bezbednosnih garancija za osoblje Crvenog krsta koje bi pratilo konvoje. Kurdske snage uz podršku američke avijacije napale položaje militanata Islamske države na severu Iraka. Iako su meteorolozi za danas najavili oblačno vreme, za sada ih ovo sunčano jutro demantuje. Najviša temperatura tokom dana do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, očekujemo vas ponovo u 14 sati. Prijatno!